Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күндеріңізге табыс, жақсылықты тілеймін. Я бүгінгі міне жұмыс күндеріңіз, сәрсенбі күндеріңіз сәттілікке толы болсын деген жақсы тілегім әдеттегі таңсары бағдарламасын бастаймыз. Я қымбатты радио тыңдармандар, бүгін 15 мамыр 2019 жыл, Алматы уақыты міне 9 сағат 00 минут 40 секундты көрсетіп тұр, яғни сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Я бүгінгі тақырыбымызды естеріңізге сала кетейін. Жалпы біздің адамда ерекше бір сый бар, жаратқан иеміздің берген сыйы, адамға берген сыйы бұл, я, адамның істейтін жұмысы. Я, мидың жұмысы туралы бүгін біз тақырыпты көтергіміз келіп отыр. Я, ми қалай жұмыс істейді, мидың жұмысын қалай жақсарту керек, қалай адам жалпы қабылдаған ақпаратты миында есінде сақтайды, осы туралы жан жақты талқылайтын боламыз. Қаншалықты осы миға жұмыс істеуге, қозғауға біз сондай атсалсамыз, осы туралы әңгімелесетін боламыз, қымбатты радио тыңдармандар. Өйткені, я, біз айтып жатамыз, жалпы халықтың арасында сондай түсінік бар. Я, мидың істеу жұмысы шын мәнінде де 100% жұмыс істейтін болса, ол көп нәрсені істей алады деген сондай түсінік бар, бірақ шын мәнінде де қаншалықты сол шындық, осының төңірегінде бүгін әңгімелесетін боламыз. Тақырып қызық, күрделі, жан-жақты, сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді осы жерде алып қосарларыңыз болса айтуға болады. Я, біз тікелей эфирдамыз, тікелей эфирде болғанда міне біздің телефонымыз сіздер үшін жұмыс істеп тұр. Хат жазыңыздар, хабарласыңыздар, өз ой-пікірлеріңізді білдіріп отырсаңыздар болады. Телефонымыз 8-707-724-30. Айталап кетейін, 8-707-724-30. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, біз қазір әдеттегідей жақсы бір әңге кезек берем. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Айта күмсің, көңіл құмар көзілмен. дәрт қосылмау қайда жүрсің.
Жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Бұл Әлішер Кәрімовтің «Келемін саған» деген әні болатын. Ендеше ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Біз таңсары бағдарламасын басталып кеттік. Жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға тағы да қош келдіңіздер дейміз. Қайырлы таң. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отыра, бүгінгі ауа райы болжамын сіздердің назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Бүгін 15 мамыр 2019 жыл. Алматы қаласында бүгін күндізгі ауа температурасы +24 градус болады деп күтілуде. Ал қазіргі таңда ауа температурасы Алматы қаласында қазір 20 градус, +20 градус көрсетіп тұр. Күн ашық болады деп күтілуде. Ал Нұр-Сұлтан қаласында бүгінгі күндізгі ауа температурасы +10 градусты көрсетеді делінген екен. Ал қазіргі таңда ауа температура +3 градус, күн ашық болады деп күтілуде. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, біздің еліміздің бас қалаларына арналған ауа райы болжамы осындай болады деп болжауда. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай бағдарламамыз негізгі тақырыбына кірсеміз. Адамның мидың жұмысы туралы бүгін әңгіме дүкен құратын боламыз сіздермен. Адам ойланған сайын оның миындағы қатпарлар артатынын ғылыми тұрғыдан дәлелденген екен. Яғни адамның логикалық ойлау жүйесі дамыған сайын миы соғырлым жұмысын жылдам атқаратын болады дейді. Миды дамытуға жасайтын іс-әрекетіміз бен өмір салтымыз әсер етеді. Ақыл ойдың ұлттық институты 30 жылдан аса уақытын мидың танымдық жұмысын дамытатын түрлі салаларды зерттеуге жұмсаған екен. Нәтижесінде жан-жақты адамның түрлі сала бойынша мәселелерді шешу мүмкіндігі, олардың қоғаммен байланысы және шешім табу барысында қолданатын әдістері бір саланың маманымен салыстырғанда әлде қайда басым болғанын аңғарған дейді. Кез келген адам өзіне жаңа мақсат қоя алады, оның қиын болуы маңызды емес, бірақ терең болуы шарт. Мысалы, бірнеше бөлікті палызды жинау, тоқыма немесе мектеп бағдарламасы бойынша физика пәнінің есептерін шешу. Оқу осы уақытқа дейін жүйке жасушылары мен ми жасушылары қайта қалпына келмейді деген пікір қалыптасқан болатын. Сонымен қатар мидың әр бөлігі тек белгілі бір нәрсеге ғана жауапты деген деректі де жиі естейтін едік. Бірақ соңғы уақытта ғалымдар бұл тұжырымдарды теріске шығарып жүр дейді. Оның себебі француз нейрохирургы Пол Брок жасаған жұмыстары еді. оның зерттеу жұмысы ми кез келген нәрсеге икемді және жаңа нейрон байланыстан құралатын қасиетке ие екенін дәлелдеген екен. Бұл тұжырымның аясында бірнеше зерттеу жұмысы жасалған болатын. Мысалы, Калифорнияда маймылға іс-әрекетті бір саусақпен жасауды үйреткен. Соңғы мидың суреттерінде жаңа нейрон байланысы байқалған. Демек, біздің миымыз кез келген әрекетке қабілетті аймаққа айналдыратын мүмкіндікке ие дейді. Қарапайым өмірімізде орын алатын инсульттен кейін сал ауруына шалдығып, кейін толассыз дайындықтың арқасында сал ауруын жеңген адамдар мұның айқын дәлелі дейді. Музыкамен айналысқан адамдар ше, невролог мамандарының айтуынша, музыкалық аспапта ойнау барысында адамның миы оянып, оның әрбір бөлігі белсенді бола түседі екен. Канзас ғалымдары кәсіби музыканттардың зияткерлік көрсеткіші IQ дейміз ғой. Қартайған шағында да төмендейтін аңғарған. Домбыра секілді аспаптарда ойнайтын студент немесе оқушы өз қатарластарына қарағанда оқуда биік жетістіктерге жетеді дейді. Сондықтан балаңыздың бос уақыты бола қалса, оны арнайы мектептерге жаздырыңыз. Өзіңіздің де бос уақытыңыз болса, ғаламтордағы түрлі видео сабақтар арқылы жаңа аспапты меңгеріп отырсаңыздар болады дейді. Міне, қымбатты радио тыңдармандарымыз, біздің тұрақты да және жаңадан қосылып жатқан қадірмен тыңдармандарымыз да бүгінгі тақырып өте қызық, жан-жақты талқылауға белсенді болыңыздар. Сіз өзіңіз мидың жұмысын қалай жақсартып жүрсіз, қандай жаттығулар дейміз ғой, қолданасыз, қалай миды жұмысын жақсы жұмыс істеуге, дұрыс жұмыс істеуге атсалысып жатырсыз, осы туралы әңгіме етсеңіздер болады. Жаңа қазір ғана айтып кеттік, яғни мидың жақсы жұмыс істеуіне, дамуына, тұрақты жұмыс істеуіне оны қозғау керек, оны істету керек. Я қазір ғана айтып кеттік, мысалы, музыка аспаптарында ойнайтындар болсын, басқа да әртүрлі жаңағы өздерінің сүйікті істерімен айналысатын адамдар соны өздерінің миларының жұмысын жақсартуға, жаңартуға атсалысып жатса, ол қозғалады және жұмыс істейді. Сонда қымбатты тыңдармандар, я кейде мысал үшін сол музыканттар аспапта ойнайтындар бір аспапта ғана емес, олар бірнеше аспапты бірден меңгеріп те ала алатынын біз білеміз. Сондықтан олар сол аспаптарда ойнаған сайын олардың жұмысы да жаңара түседі, жұмысы да алға баса түседі. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, мидың жұмысы адамда жұмыс істеу өте маңызды. Қызық, біздің алдымызда әлі қымбатты тыңдармандар, сіздерге айтатын кеңестеріміз өте көп. Мидың жұмысын қалай жаңарту керек, қалай дамыту керек, я осы туралы әлі көп нәрсе айтамыз. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Егер сіздер тарапынан алып қосарларыңыз болса, міндетті түрде жазып, қоңырау шалып айтсаңыздар болады. Қайталап кетейін, 877-724-30 телефон нөмірі. Қайталайын, 877-724-30. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің тікелей эфирдегі телефон нөміріміз осы. Ендеше қазір жақсы бір әнмен жалғайым. Бұдан кейін ары қарай жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Бәрі-бәрі-бәрі жақсы болады. Атағы тары жүрек сен деп соғады. Көңілің жыра-жыра-жыра толады. Бәрі-бәрі-бәрі жақсы болады.
Get it.
Яқымбат радиотыңдармандар, шынымен де бәрі жақсы болады. Бүркіт пен Айшаның бұл салған сіздерге әні. Ендеше, қымбат радиотыңдармандар, шынымен де бәрі жақсы болады деп үміттеніңіздер. Бүгінгі тақырымызға қайта оралайық. Мидың жұмысын жақсартатын қарапайым әдістер туралы сіздердің назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Зейін қойып тыңдаңыздар, қымбат радиотыңдармандар, ол адамның жасына қарамайды. Егер тіпті жас болсақ та, үлкен кісі болсақ та, қандай жаста болсақ та, мидың жұмысын кез келген уақытта жақсартуға болатыны ғалымдар дәлелдеген. Осы туралы сіздерге бірер мәліметтер, қызықты мәліметтерді бергім келіп отыр. Соңғы кездері ғылымда мидың жұмысына қатысты талай жаңалықтар ашылды. Олардың көпшілігі мидың мүмкіндігінің шексіздігін, адам оны тиісті дәрежеде пайдаланбай жүргенін айтады. Бұл ақпараттар ғасыры. Айналамызда ақпараттың көптігі сондай, олардың арасынан өзімізге қажетсін іріктеп алудың өзі қиынға соғады. Әр заманға сай болуымыз үшін қаншама тіл меңгеруіміз керек. Жоғары дәрежеде білім алып, кәсіби өсуіміз қажет. Қысқасы, миымызға салмақ салуға тиіспіз. Сондықтан нейробиолог ғалымдар өз зерттеулерінің нәтижесінде мидың жұмысын жақсарту үшін түрлі әдістер ұсынып отыр. Бірде Калифорния университетінің доктор Даймонд бастаған ғалымдары қызық тәжірибе жасаған екен. Олар ересек тышқанның миына қоршаған ортаның қаншалықты әсер ететінін зерттемек болады. Сол себепті тышқанның миын, кешіріңіздер, тышқанның бірін қызылды жасылды ойыншығы көп Диснейлендке кіргізіп, жанына бірге ойнау үшін өзге тышқандарды жіберіп тұрды. Ал тағы бір қалыпты ортада өмір сүріп жатты. Нәтижесі қалай болды дейсіздер ғой. Арада біраз уақыт өткенде ғалымдар екі тышқанның да миын қайта тексереді. Сөйтсе, Диснейлендтегі тышқанның миы қалыпты жағдайда өмір сүріп жатқан тышқанның миынан үлкен болып шығады. Кейін бұл тәжірибе адамға қайталанады. Белгілі болғандай, түрлі жаңа жерлерді көрген, әртүрлі адамдармен сөйлескен, қарым-қатынасқа түскен жанның миы үйден шықпай, тек бір істі қайталай беретін адамның миына қарағанда едеуір үлкейгені байқалған екен. Бұдан шығатын қорытынды ретінде доктор Даймонд, егер адам миының жақсы жұмыс істеуін қаласа, күнделікті бір іспен айналса бермей, түрлі қадамдарға барып көргені жөн екен. Тіпті күнде баратын жұмысқа да әртүрлі жолмен баруға кеңес береді. Қызық екен. Мұның өзі адам миына өзгеріс әкелсе керек. Ал миын жаттықтырмаған жанның миы сола беретін көрінеді дейді. Енді мидың жұмысын жақсартатын әдіс тәсілдерге келейік, қымбатты радио тыңдармандар. Әрине, біздің бірнеше айға Диснейлендке немесе шетелге көшіп барып тұрып қайтатын мүмкіндігіміз жоқ шығар. Әйтсе де, түрлі тәсілдер арқылы миыңызды жақсарта түсуге жағдайыңыз бары анық. Оған тіпті күніне 4-5 минут уақыт жетеді дейді. Бұл тақырыпқа белгілі Америка нейробиологы, Нью-Йорк университетінің профессоры Венди Сузуки өзінің «Странная девочка, которая любилась» в мозг атты кітабында арнайы тоқталған екен. Ғаламтордан әртүрлі билікшілердің бейін көріп, солармен бірге 4 минуттай қайталаңыз дейді. Бұл миыңыздың қозғаушы қыртысының жұмысын жақсартады. Өзіңізге таңсық, бұрын мүлде дәмін татып көрмеген асхананың тамағын жеп көріңіз. Мысалы, сіз әдетте түрік, жапон асханасын жақсы көрсеңіз, енді кәріс, немесе араб секілді ұлттардың ұлттық тағамын байқап көріңіз. Өткені мидың жұмысын жақсартуға біздің дәм сезу мүшеміздің де ықпалы көп екен. Мидың жұмысын жақсартудың түрлі тәсілдері бар. Мысалы, TED каналдардан каналдардан өзіңіз мүлде ұқпайтын тақырыптарға қатысты лекциялар көріңіз. Спектакль, радио бағдарламалардың аудиосын тыңдаңыз. Өзіңізді қызықтырмайтын спорт, экономика немесе саясат секілді тақырыптардағы мақалаларды оқыңыз дейді. Көру қыртысыңызды жақсарту үшін музейге келесі барғаныңызда өзіңізге мүлде таныс емес картинаның немесе өнер туындысын жанында кем дегенде 4 минут тұрыңыз. Оның мән мағынасына үңіліп, ой жүгіртіңіз. Бұл сізді жаңа дүниеге басқа қырынан қарауды үйретеді. Тіпті музейге бармасаңыз да ғаламтордан бір қызық туындыны тауып алып, компьютеріңізді ашып қойып, бір сәт басқа әлемге саяхат жасап көруіңізге болады. Мидағы есту қыртысындағы дамыту үшін ғаламтордан кез келген музыкаға арналған сайтты тауып алып, бұрын тыңдамаған, өзіңізге ұнамаған жанрдағы музыканы тыңдап көріңіз дейді. Егер бұрын рок ұнамаған болса, оны қайта-қайта тыңдап, адамдардың не үшін бұл жанрды жақсы көретінін түсінуге тырысып көріңіз дейді. Иіссезу қыртысында да жақсарту үшін әдемі иістердің жанына арнайы тоқтап, терең тыныстап, дем алыңыз. Ол таңертең жұмысқа келе жатқаныңызда жанына өтіп бара жатқан кофейнядан шыққан кофе иісі болуы мүмкін, немесе тағы немесе бүгін ғана сатып алған кітабыңыздан шыққан қағаз иісі болуы да ықтимал. Тіпті болмаса енді алдыңызға алған жаңа ғана пісірілген торттың тәтті иісі шығар. Қалай болғанда да өзіңізге жағымды иісті жағдай тоқтай қалып, иісін сезінуді ұмытпаңыз дейді. Бұл әдістер тым қарапайым көрінуі мүмкін, алайда тұрақты істеп, мидың жұмысына мән беріп жүрсеңіз нәтиже болатыны анық деген екен. Міне қымбатты радио тыңдармандар, бұл masaget.kz сайтына алынған деректер шын мәнінде де қызық екен. Осы ғалымдардың зерттеу барысындағы нәтижесін біз қазір оқып біліп отырмыз, тыңдап отырмыз қымбатты радио тыңдармандар. Осы айтылған кеңестерді өмірде бір қолданып көріп көрсек бір қызық болатын сияқты шын мәнінде де. Мен өзіме қазір осы қызық болып отыр. Шын мәнінде де біз күнделікті үйреніп қалған нәрсемізбен ғана айналысамыз шын мәнінде де. Таңертең сол күнделікті тұру, күнделікті жуыну, күнделікті тамақ, күнделікті жұмысқа баратын бір жол, сол жұмыста отыратын ісімізде бір жұмыс, қайтқанда да сол жол, келгеннен кейін де ішетін тамағымыз да сол, сол қарым-қатынас. Былай қарасаңыз, миды көп жағдайда біз дамуына өзіміз көп кедергі болып жатады екенбіз шын мәнінде де. Қазір ғана айтып өттік қой, мысалы сіз өзіңіздің тіпті ұнамаған, өзіңізге ұнатпайтын нәрселерді көріп, тыңдап, естіп, дәмін татып жатсаңыз, мидың жұмыс істеуі жақсара түсетіні рас екен. Сонда қымбатты тыңдармандар, мен қазір өзім таңғалып отырмын шын мәнінде. Мен өзіме ұнамаған музыканы, мысалы әнді қалай мен оны тыңдаймын? Мен миым соны қабылдай ма? Мәселе осы да. Сонда қызық, әрине ми соған қозғау салады, ми жұмыс істейтін болады. Сол кезде мүмкін сол адамдарды, сондай музыкаларды орнататын адамдарды мен түсінетін шығармын сонда. Сол сияқты қымбатты тыңдармандар, көрек осы әдісті қолданып, шын мәнінде де, мысалы өзімізге ұнамайтын фильмді қалай көремін, мысалға мен өзіме ұнамайтын жерге қалай барамын, мысалы. Сол сияқты қымбатты тыңдармандар, қызық екен, бұл керісінше жұмыс істетіп көру керек екен бәрінде. Кейде біз оң қолмен жазамыз ғой, ручкамызды бірнәрсе жазсақ, соны сол қолмен жазып көріңізші, мысалы қалай болады. Сол қолмен жазу өте қиын, бірақ солақайлар керісінше оң қолмен жаза алмайды. Сол сияқты мидың жұмысы өзін істеуіне ықпал ететіні рас екен. Маған, мен үшін де өте қызық жаңалық болып отыр, қызық тәжірибе болып отыр, қызық жаттығулар болып отыр. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, біз көрейік осыны ары қарай дамытып қалай жұмыс істер екен, өз өмірлеріңізде байқап көріңіздер. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, мен бір әнге үзілемін, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Қазір Жұбаныш Жексеннің «Сүймегендер сағынбайды» әнін бірге тамашалай.
Аққайыңдай белестегі, сенің бейнең елестеді. шуак шашып төзімге сүймегендер сағынбайды шын сүйген жан бағынбайды асау қыз ба сезімге Аңсасам жалын шашқан жанарыңды ылғи да мұң жабады қабағымды қалқатай аққулар қайтты күзде қаратаудан олар да айта алмады хабарыңды қалқатай аққайыңдай белестегі сенің бейнең елестеді шуақ шашып төзімге сүймегендер сағынбайды шын сүйген жан бағынбайды асау қыз ба сезімге сән беріп сәулет беріп қойлауылға жүрмісің ақтастының жайлауында қалқатай қырқадан көлбеңдеген көк аттыны кейде сен мен екен деп ойладың ба қалқатай аққайыңдай белестегі сенің бейнең елестеді шуақ шашып төзімге сүймегендер сағынбайды шын сүйген жан бағынбайды асау қыз ба сезімге сенің бейнең елестеді шуақ шашып төзімге сүймегендер сағынбайды шын сүйген жан бағынбайды асау қыз ба сезімге сүймегендер сағынбайды шын сүйген жан бағынбайды асау қыз ба сезімге
жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар Жұбаныш Жексенұлының сүймегендер сағынбайды деген ән қазір ғана бірге тамашаладық неше ары қарай бағдарламамызды негізгі тақырыбына қайта қауышамыз иә мына жерде мен қазір жоғарыда сіздерге айтып кеттім жалпы мидың жаңағы жақсартуына ықпал ететін кеңестерді берген болатынмын ал енді мына жерде керісінше миға кері әсер ететін нәрселер туралы тағы да бір әңгіме қозғағым келіп отыр иә миға кері әсер ететін нәрселер де бар екен осы туралы бірер мәліметті сіздердің назарларыңызға ұсынайын иә ми адам ағзасының ең күшті мүшесі дейді біз онсыз өмір сүре алмайтынымыз рас бүгінгі таңда 21-ші ғасырда яғни мамандықтардың басым көпшілігі ақылды керек етеді сондықтан біз үшін Біз миымызды қорғауымыз өте қажет. Алайда ақыл ойымызға кері әсер тигізетін әдеттер бар. Ғалымдардың айтуынша үндемей отыра беру де миға әсер етеді екен. Я, ал әңгіме айтып, әрдайым белсенді жүрсеңіз, жаңа сөздер үйренесіз, миыңызды жақсы жаттықтырасыз. Олай болса, миға теріс әсер ететін әдеттермен таныс болыңыздар. Бірінші, ұйқының қанбауы. Да, миға кері әсер ететін рағы құбылыстар, яғни бұлың бірінші ұйқы қанбау екен. Да, бәріне таныс бұл құбылыс елеулі мәселеге айналып келер жатқаны рас. Да, бүкіл әлемдік денсаулық ұйымының мәліметінше соңғы 100 жылда дейді адамзат ұйықтау уақытын орташа есеппен 20%-ға азайтқан екен. Я, ұйқысыздықтың салдарынан адам сергек күйінде мидың әр жері баяу ұйқы фазасына ауыса бастайды дейді. Бұл уақытта адам бір нүктеге қадалып қалады. Бытыраңқы жүреді, ұзақ моторикасы бұзылады. Ұдайы ұйқысыздық ми жасушаларының өлуіне әкеп соғады дейді. Я, қымбатты тыңдармандар, міне бұл да ұйқының қанбауы, сондықтан да уақытында ұйықтап, уақытында тұру өте маңызды. Я, ересек адамға біз айтамыз ғой, 8 сағат ұйқы бұл мөлшер адамның орта ұйықтау тұрақты ұйықтау мерзімі, сондықтан қымбатты тыңдармандар, я, мысалы 10-да жатсаңыз, 6-да тұру өте дұрыс, ал 11-де жатсаңыз, 7-де, 12-де жатсаңыз, 8-де сол сияқты 8 сағат ұйықтауға мән бергеніміз дұрыс екен. Бұл мидың дұрыс жұмыс істеуіне де дұрыс ықпал жасайтыны рас. Енді таңғы асты ішпеуде бұл мидың жұмыс істеуіне кері әсер етеді екен, қымбатты радиотыңдармандар. Я, таңғы ас ішпеу адамның еңбекке қабілеттілігі мен күні бойғы тонусына кері әсер етеді дейді. Бұл түсінікті жайт болып көрінуі мүмкін, алайда мұнда тек ағзаға қажетті қуат алу мәселесі ғана емес, таңғы асты ішпеу қандағы қант мөлшерін азайтады дейді. Ал бұл өз кезегінде миға нәрлі заттардың жетуін төмендетеді және қиындатады дейді. Артық қант мөлшері де бұл мидың жұмыс істеуіне кері әсер етеді екен. Алдыңғы тармақта мидың өнімді жұмыс істеуі үшін тәттіні, әсіресе ащы шоколадты не үшін жеу керектігі түсіндірілген. Түсіндірілді, алайда ағзаға қанттың шамадан тыс көп болуы ақуыз бен нәрлі заттарды сіңіруді қиындатады дейді. Нәтижесінде қант деңгейі төмен болған жағдайда қайталанады. Нәрлі заттар миға жетпей қалады дейді. Одан кейін стресс дейміз ғой, бұл күйзеліс, қиыншылық, я, адамның эмоционалды, психологиялық қиыншылығы, яғни бұл қатты психоэмоционалдық стресс нейрондар арасындағы арақатынасты ажыратып, жағдайлардың себеп-салдар байланысын және жүйелігін түсінуді қиындатады дейді. Бұл жүйке жүйенің қатты қозуы мен шарасыздық сезімін туындатады екен. Жиналып қалған стресс, яғни күйзеліс, есте сақтауды қиындатып, интеллектуалдық мүмкіндіктерді төмендетеді деген екен. Ал одан кейінгі кері әсер бұл антидепрессанттар мен ұйықтататын дәрілер. Яғни жақсы әсер ететін дәрі-дәрмекке жаппай құмар болу мәселесі әсіресе ақшта, яғни Америка Құрама Штаттарында өзекті орын алып отыр дейді. Себебі мұндай дәрілерді сатып алу оңай, ұйықтататын дәрілер мен ксенакс сияқты танымал антидепрессанттарды ішу есті амнезияға дейін нашарлатуы мүмкін. Сонымен қатар жар емес етіп, суицидтік ойларға жетелеуі мүмкін дейді. Бұл өте қауіпті екен, яқын батырмандар. Сондықтан да кез келген дәріні аузымызға сала салып, іше салудың қажеті жоқ. Сондықтан дәрішенің алдында оның құрамын, оның пайдасы мен зиянын, жағы показания дейміз, оның құрылымын бәрін біліп алғаннан кейін барып ішкеніміз жөн. Егер кез келген дәріні, және ол біздің денсаулығымызға пайдасы әсері бар ма жоқ, оның бәрін біліп алып ішкен жөн екен. Одан кейін тағы да бір өте қалай деймін, кең тараған әдеттің бірі бұл темекі шегу. Я, темекі шегуді қымбаттар тыңдармандар, бұл біздің заманымыздың тағы да бір кері әсері, я, жағымсыз қасиеті. Я, мысалы айтып жатады, екі адамның біреуі темекі тартады деп, я. Шынында да сондай жағдайда екеніміз рас, өкінішке орай қазіргі заманда кең тарап кеткен мәселелердің бірі. Яғни темекі шегудің ағзаға кері әсері жайлы әңгіме қозғалғанда ең әуелі қарайған өкпе мен құрттаған тістерді елестетеміз. Дегенмен темекінің миға қалай әсер ететіні жайлы көп айтылмайды деді. Никотин қан тамырларын тарылтады. Миға нәрлі заттарды жеткізбеу сияқты кері әсерімен қатар бұл зиянды әдет Альцгеймер ауруына шалдығу қатерін бірнеше есеге арттырады деген екен. Одан кейін қызық екен, күн адам ағзасына күн сәулесін жетіспеуі адамның танымдық қасиеттеріне тікелей әсер етеді. Біріншіден күн сәулесімен бірге алынатын ультракүлгін қан айналымын реттейді, яғни оттегі мен нәрлі заттарды тасымалын. Екіншіден күн сәулесі серотониннің адамның көңіл күйіне әсер ететін гормонның бөлінуіне әсер етеді деген. Иә, қымбатты тыңдармандар, бұл да өте маңызды. Сондықтан міне қазір алдымызда жаз айлары келе жатыр. Иә, жазғы маусым кезінде бәріміз күн шуағынан нәр алып, иә, күн шуағында демалғанға не жетсін, иә, шын мәнінде. Сондықтан да, иә, әрине біз күзде, көктемде, кейде қыста күннің нұрын аз көретіміз шын, бірақ енді жаз мезгілінде міндетті түрде күн шуақта демалып, иә, серуендеп жүргенге не жетсін. Одан кейін су, ағзаға судың жетіспеуімен ми көлемінің кішіреуіне әкеледі, ал бұл оның еңбекке қабілеттілігін төмендетеді және ақпарат сақтай алу қабілетін нөлдік деңгейге дейін түсіреді екен. Күніне шамамен 2 литр су ішу ұсынылады. Яқын батыр тұрмандар, қазір соңғы кезде жалпы денсаулығымыздың жақсы болуына да тек қана миға емес, жалпы денсаулығымызға да әсер ету үшін біз суды көбірек ішуге ұсыныстар, кеңестер айтылып жүргені рас, соңғы кездері өте көп. Соның бірі таңертеңгілік суды ішу адамның миына да денсаулығына да дұрыс әсер етеді екен. Сондықтан су аз ішкен адамдар өкінішке орай миларының жұмыс істеу қабілеті де төмендетеді. Одан кейін шамадан тыс көп ақпаратты алу, иә, жыл өткен сайын адам қабылдайтын ақпарат мөлшері өсіп келеді. Бұл миды жаттықтыру мен оны қалыпты деңгейде ұстап тұруға көмектесетін сияқты көрінеді, бірақ шын мәнінде шамадан тыс көп ақпаратқа ми қарсылықпен жауап береді. Ол ақпаратты мүлдем қабылдай алмай қалуы мүмкін, кейде тіпті көп нәрсе естен шығып кететін кездерде болады дейді. Содан кейін бір мезетте көп ақпаратты қабылдауда ақпараттық тәуірдің тағы бір дерті, адам бір мезетте бірнеше ақпаратты игеруге тырысады. Нәтижесінде бірде біреу лайықты түрде сіңірілмейді, ал ес осы режимге үйрене бастайды. Ақпарат ат үсті қабылданады, екіншісіне ауыспай, біреуіне ғана ден қойып орындау күн өткен сайын қиындай түседі дейді. Міне қымбатты тыңдармандар, массагет.кз сайтынан алынған осы бір қызық мәлімет екен. Иә, миға кері әсер ететін 10 нәрсе осымен аяқталды. Иә, шын мәнінде де қымбатты тыңдармандар, осының бәрін еске ала отырыңыздар. Ұйқының қанбауы, таңғы астың дұрыс ішілмеуі, артық қанттың мөлшері, денеміздегі стрестің жиі болуы, иә, және темекі тарту, күнде күн сәулесінде жүрмеу, су аз ішу, шамадан көп тыс ақпараттарды қабылдау, осының бәрі мидың жұмыс істеуіне кері әсер етеді екен, шынымен деді қымбатты тыңдармандар. Ендеше өздеріңіз өздеріңізге тиісті пайдасын қолданарсыздар деген үміттемін, шынымен деді қымбатты тыңдармандар. Бұл біздің сіздерге берген кеңесіміз жалпы. Ендеше әлі біздің уақытымыз бар, алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Ой, пікір білдірем десеңіздер, хат жазам, қоңырау шалам десеңіздер, қайталап кетейін, 8777-724-30 телефон нөміріне қоңырау шалыңыздар. Я, бүгін 15 мамыр 2019 жыл, Алматы уақыты, міне 9 сағат 42 минутты көрсеттір. Ендеше қымбатты тыңдармандар, әнге кезек беретін уақыт келді. Бәріміз бірге ән тыңдайық.
жаным бақыт. Балалық ұяның қарлығаш қиялын еске алып тербелемін. Жұлдызды көгімнің бақытын өмірдің аңсау мен мен келемін. Сағынышы
жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Я бұл ары қарай бүгінгі тақырыбымыздың негізгі тақырыбына, яғни бағдарламаның негізгі тақырыбына қайта қауышамыз. Я мидың жақсы жұмыс істеуі туралы айтып жатырмыз. Мен ойлаймын бір пайдаңызға жарап қалар деген ой ниеттемін. Жалпы отбасылық Назар FM радио толқынының да негізгі мақсаты осы. Біздің осы отбасымызға деген, жалпы өзімізге, жеке өмірімізге деген қаншалықты осы жігер сөз айту, осының бәрі біздің мақсатымызға кіреді. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, я миымыз қаншалықты терең дұрыс жұмыс істесе, жақсы жұмыс істесе, соншалықты өміріміздің де оңалатыны рас. Я арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Я мына жерде тағы да бір кеңесті назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Мидың жұмыс істеуін жақсартқыңыз келсе, я егер миыңыз шаршап жүрсе, төмендегі қағидаларға назар аударыңыздар. Я күш-қуат сыйлап, көңіл күйіңізді көтеретін бұл кеңестерді сіздердің бір пайдаңызға жарап қалар деген ойдамын. Я біріншіден жұмбақтар мен бас қатырғыштар шешіңіз, яғни кроссворд дейміз, сөз жұмбақ дейміз, неше түрлі осындай қазір шығып жатыр ғой газеттерден, тіпті не бар ғой қосымшалар, смартфондарға, телефондарға арналған неше түрлі сондай ойындар бар, жұмбақтар бар, соны бірер уақыт бөлсеңіз күніне. Иә, әрине ол күні бойы емес, оған бір жарты сағат, бір 20 минуттарыңызды күнінде бөліп, я солай миларыңыздың жұмыс істеуіне ықпал етеді екен. Одан кейін шахмат немесе басқа үстел ойындарын ойнаңыз. Қазір үстел ойындарының түрлері көп қой. Қазақша, мысалы, тоғызқұмалақ бар, я нарды бар, басқа да үстел ойындары қазір көп жан-жақты шығып жатыр, болып жатыр. Соныға оған да көңіл аударғаныңыз дұрыс екен. Киім үлгіңізді өзгертіңіз дейді. Я, ол әрқашан жаңа бір нәрсені ойлап табуға тырысыңыз. Шығармашылық ойлауыңызды да дамытыңыз. Я, әсіресе өнер азаматтар, я, шығармашылық салада жүргендер, ән жазатындар, өлең жазатындар, я, басқа да шығармашылық айналысатындар, я, осы жағын дамытса, мидың жұмыс істеуі жаңара түседі, жақсара түседі екен. Әр ісіңізді ақылға салып, дұрыс шешім қабылдаңыз дейді. Логикалық тапсырмалар шешіңіздер, белгілі бір ғылыми әдіспен айналысыңыз, қалаған затыңыздың суретін салыңыз, ол үшін міндет түрде кәсіби суретші болудың қажеті жоқ. Я, жанкүйерлік жасап көріңіз, спортпен шұғылданыңыз дейді. Қабілетіңізге көңіл бөліңіз, суды көбірек ішіңіз, бағана айтып кеткенде тамақ жеуге арналған таяқшаларды ұстап тұтынып көріңіздер. Я, бұл әрине жаңағы шығыс мемлекетінің, шығыс тағы мемлекеттердің көбінесе тамақ жеу әдісі тек қана олар осы таяқшамен ғана жейді, ал біз Қазақстанда да соны пайдаланып көрсек, онда тұрған ішінсе жоқ. Терең тыныс алыңыз дейді. Классикалық жанрдағы әуендерді тыңдаңыз, өз өміріңізді өзіңіз жеңілдетіңіз. Я, күнделік жазуды әдетке айналдырыңыз, шет тілін үйреніңіз, компьютерде бағдарлама жасап үйреніңіз. Я, тұрақсыз және белгісіз заттарға баса назар аударыңыз дейді. Әрдайым өзіңіздің ойыңызды білдіріңіз. Ұзын сөздерді кейін қарай оқып көріңіздер. Бұл да мидың жұмыс істеуіне жақсы істеуіне ықпал етеді екен. Я, қоршаған ортаңызды ауыстырып көріңіздер. Өлең, ой толғау, шығарма жазыңыз дейді. Ишара тілін үйреніңіз, музыкалық аспаптарда ойнап үйреніңіз, адамдардың есімдерін естен шығармаңыз. Я, бір уақытта тек бір іспен айналысыңыз. Өміріңізде болған бір оқиғаны толық бүге-шігесіне дейін суреттеп жазыңыз. Теледидардың алдында көп отырмаңыздар деген екен. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, осы бұл да бірер сіздерге кеңес, мидың жақсы жұмыс істеуіне әсер ететін. Мына жерде осыған байланысты қазір ғана айттық қой, логикалық сұрақтарды да шешу мидың жұмыс істеуін жақсартады екен. Қымбатты радио тыңдармандар, соған орай мен мына жерде бір логикалық сұрақтарды айтқым келіп отыр. Я, біз енді әрине бізге бірден жауап беруге сіздердің мүмкіншіліктеріңіз жоқты шығар, бірақ болып жатқан жағдайда бізге қоңырау шалып айтсаңыз болады. Мен бірақ жауабын айтуға тырысам бірден. Я, термометр аязда 3 градус көрсетіп тұр дейді. Осында 2 термометр неше градус көрсетеді деген сұрақ туады екен. Я, 2 термометрде 3 градус көрсетеді. Әрине, логикалық сұрақ бұл. Мотоцикл жүргізушісі ауылға келе жатқанда жолдан өзіне қарсы 3 жеңіл машина және бір КамАЗды кездестіреді. Ауылға неше машина бара жатыр деген сұрақ. Я, әрине, бұл бір жағынан балаларға да арналған болып есептеледі, бірақ мидың ойлануына, жұмыс істеуіне ықпал ететіні дұрыс. Әрине, бұның жауабы ауылға сонда қанша машина бара жатыр екен? Бір ғана мотоцикл бара жатыр деп деген екен жауабы. Мына жерде тағы да бір сұрақты қойғым келіп отыр. Әрине, бұл математикалық сұрақ. Егер бұл математикалық сұрақты бірден есептеп бере алсаңыз, қаншалықты дұрыс болады. Я, шаршының қабырғасын 3 есе үлкейтсе, оның ауданы неше есе үлкейеді дейді. жауап қалай деп ойлайсыздар? 9 есе үлкейеді екен. Сыныпта 35 оқушы бар, қыздар ұлдардан 3-ге артық, 3 есе артық. Сыныпта қанша ұл, қанша қыз бар сонда? Өте қиын сұрақтардың бірі әрине. Сонда 16 ұл, 19 қыз бар екен. Жас маманға барлығы 1,5 теңге жалақы берілді дейді. Олар ақшаны бөліп қайсысы өзіне 320 теңге тұратын кітап сатып алғысы келді. Біреуі сатып ала алмайтын дәлелдеңіз деген екен. Міне қымбатты радио тыңдармандар, осындай логикалық сұрақтарды да бір-біріңізге қойып, жаттығып көріңіздер. Бұл кез келген үйде, отбасында балалармен бірге ойнауға да болатын нәрсе. Шынымен қымбатты радио тыңдармандар, біздің миымыздың жақсартуына көп нәрселер жан жақты ықпал ететіні рас. Мына жерде миды қозғау туралы бір қызықты әңгімені айтып берейін. Бір ой салар деген оймен назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Құрастыру нұсқауы бойынша бұл келіншек асхана қондырғысын жақсы жинастырып шығуға тырысты. Жаңадан ғана сатып алынған зат болатын, ақыр шыдай алмай бәрін асхана үстелінің үстіне лақтырып жіберді де сыртқа шығып кетеді. Бірнеше сағаттан соң үйге келіп, ішке кіргендегі алғашқы таңғалысын көрсеңіз. Үй қызметінде жүрген малайы, яғни қызметші қондырғыны тап тұйнақтай құрастырып қойып, тиянақты жұмыс істеуге болатындай қалде жарақтап тастапты. Қалай бұл қолынан келді деп сұрағанда ол, білесіз бе ханым, оқи алмайтын болған соң миды іске қосуға тура келді деген екен. Өте қызық екен. Яғни батыр отырмандар, мидың жұмыс істеуіне, ықпал етуге тырысайық. Мен жерде тағы да бір қысқаша нұсқада әңгімені оқи кетейін. Жаңа зерттеу көрсеткеніндей баспалдақпен жүру мидың қартаюын бәсеңдетеді екен. Өте қызық екен. Баспалдақпен көбірек жүруге тырысу керек екен. Адам не құрлым баспалдақпен көп жүрсе, оның миы соғырлым жақсыра түсетіні айтылған дейді. Монреалдағы, яғни Канададағы Конкордия университетінің жетекші зерттеушісі Джейсон Стефенер мен оның әріптестері 19 және 79 жас аралығындағы 331 дені сау адамның миын зерттеу үшін магнитті резонансты томографияны пайдаланады. Олар қатысушылардың миындағы күкірт мөлшерін өлшейді, өйткені оның төмендеуі қартаю үдерісінің белгісі дейді. Кейін зерттеушілер қатысушылардың ми көлемі мен қанша уақыт білім алғанын және баспалдақпен қаншалықты көп жүргенінің арақатынасын есептеген екен. Нәтижесінде адам баспалдақ арқылы неғұрлым көп көтерілсе, оның ми соқырлым жақсаратыны белгілі болған екен. Міне қымбатты тыңдармандар, бұның бәрі massaget.kz сайтына алынған мәліметтер. Қызық екен қымбатты тыңдармандар. Біз қазір мынау лифт дейміз ғой, лифт, жедел саты деп те аударып жүрміз. Осы жедел сатыны көп қолданамыз көп жағдайда. Мысалы 9 этажды, 10, 15, 20, 30 этажды үйде тұратындар міндетті түрде оны қолдануға әрине мәжбүр, бірақ оған қарамастан жаяу жүру, баспалдақты қолдану адамның ми жұмыс істеуін жақсарта түседі екен. Өте қызық ой екен. Ендеше қымбатты тыңдармандар, менің маған бөлінген бір сағат өз мәресіне де таяп қалды. Мен сіздермен қашып қоштасамын. Келесі жұманың күні қайта қауышатын боламыз таңсәрі бағдарламасында. Бір сағат көлемінде оған сіздермен мен Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше қош сау, сәлеметте болыңыздар.